Павлу Габріеле, былому камердынеру папскага дома, авінавачанаму ў крадзяжы дакументаў пантыфіка і апостальскай сталіцы, пагражае да 4 гадоў зняволення. Аб гэтым расказаў падчас сустрэчы з журналістамі прамотар правасуддзя касацыйнага суда Ватыкана прафесар Джаванні Джакобе. Судовы працэс над Габріеле пачнецца ў суботу 29 верасня. У ім прымуць удзел 3 суддзі, і на працэсе будзе дапушчана група журналістаў. Прысутны на прэс-канферэнцыі ксёндз Федэрыка Ламбардзі адзначыў, што папа можа памілаваць Габріеле ў любы момант судовага працэсу.